Jeg vil jo si at de årene hvor NATO ikke løsnet et eneste skudd, var kanskje noen av de beste årene NATO har hatt. Fordi det viste at militærmakt effektivt, også uten at det blir benyttet.
Dette alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
Hei og velkommen til Alt var bedre før. Jeg heter Anders Brenna, og i denne episoden får vi besøk av Kate Hansen Bundt. Hun statsviter og en dame med lengre CV enn rulleblad til Al Capone. Anledningen at NATO fyller 75 år nå i april, og Kate serverer her en rik og personlig historie om det som etter hvert har blitt verdenshistoriens største forsvarsallianse. God fornøyelse! Velkommen til Forsvarsmuseet, Kate Hansen Bundt.
Takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Du har en fryktelig lang CV etter hvert, så det litt vanskelig å vite hvor man skal begynne, men du nå generalsekretær i Atlanterhavskomiteen, det riktig?
Det riktig. Det har jeg vært siden 2010. En komité som har mye på agendaen.
Hva den norske Atlanterhavskomiteen egentlig?
Dette jo en gammel organisasjon som ble dannet allerede i 1955. NATO-medlemskapet var jo omstritt i Norge. Jeg vet ikke om den yngre generasjonen kan minnes Gerhardsens kråkerøytale. Men man trengte en organisasjon som informerte og holdt hevd over at det var viktig for Norge å være medlem av NATO og ha allierte. Neutraliteten ble jo brutt 9. april 1940, og vi ville ikke tilbake dit.
Så det var en lobbyorganisasjon den gangen?
Det var det den gangen. Så har den selvsagt utviklet seg sånn som både den geopolitiske utviklingen, kalde krigen var over, Berlinmuren falt, til i dag hvor vi har fokus på krigen i Ukraina, altså Russlands krig mot Ukraina, utviklingen internasjonalt ellers, men hovedfokus egentlig det transatlantiske området da. Europa, USA, sikkerhets- og forsvarspolitikk.
Vi samlet her i dag, holdt jeg på å si, for NATO har bursdag. NATO fyller 75 år i år. Atlanterhavspakten undertegnet 4. april 1949. Vil du si noe om opprettelsen og kanskje det kaoset som Europa befant seg i rett etter 2. verdenskrig?
Ja, det klart dette var en helt annen historisk kontekst enn den vi står oppe i dag, selv om det også krig i Europa i dag, vil jeg minne om. Så var dette ikke sant, på Europa etter 2 verdenskriger, hvorav den siste avsluttet da i 45 hadde nærmere 40 millioner døde mennesker. Europa krydde av foreldreløse barn som ikke visste hvor de skulle bo, og så videre og så videre. 19 millioner sivile var drept i denne krigen. Så skulle man få til en form for nyordning. Etter 1. verdenskrig kom jo amerikanerne oss til hjelp og til redning, men dro hjem igjen. Denne gangen ble det viktig at USA ble stående i Europa, både som en garantist mot en renasjonalisering og en ny krig mellom disse gamle europeiske statene, som hadde stritt mot hverandre i lang tid, og ikke minst mot den fremvoksende kommunismen med Sovjetunionen. Vi hadde jo vært alliert med Josef Stalin og Sovjetunionen og bekjempet nazistene og Hitler, men veldig kort tid etter at 2. verdenskrig var over så vi hvordan kommunistene benyttet nærmest en salamitaktikk og spiste seg innover i Øst- og Sentraleuropa.
Initiativ til å opprette NATO, var det USA som sto for det, eller var det mer som nylig avdøde superhistoriker Geir Lundestad har påpekt, at det var europeerne som liksom inviterte amerikanerne inn?
Ja, Geir var en god venn. Dessverre han ikke med oss lenger, men han skrev jo denne berømte boken, det var jo hans tese, Empire by Invitation, ikke sant? At USA ble invitert inn i Europa, vi ønsket at de skulle bli værende og forsvare oss, også mot da den fremvoksende kommunistfaren. Og så var det gjennom hele den kalde krigen, det jo fortsatt sånn. Vi engstelige for vad som skal ske hvis amerikanerne trekker seg ut av NATO. De var da den sterkeste militærmakten, men så hadde de også et ønske om å gjenoppbygge Europa. Vi fikk Marshall-hjelpen, som det vesteuropeiske landene nøt godt av. Man bygget opp igjen Europa økonomisk. Det var jo ruiner i store deler av det sentrale Europa. Og de hjalp til med Berlinblokaden når vi var i konfrontasjon da med Sovjetunionen etter hvert. Det var jo allerede i 46, tror jeg, Winston Churchill holdt sin berømte tale om at nå ser han et jernteppe som faller fra Stettin i nord til Trieste i sør i Europa, hvor man får en todeling av Europa. Og vi ønsket at amerikanerne skulle være her.
Du nevnte her i stad at det var ikke gitt at Norge skulle være blant de 12 første medlemsstatene i NATO. For daværende forsvarsminister for eksempel, Jens Christian Hauge, han foretrakk jo en skandinavisk forsvarsallianse. Vil du si noe om det?
Det interessante nå jo å se at når Finland og Sverige nå blir medlem av NATO, så ser vi jo at Skandinavia, den skandinaviske halvøya, jo et strategisk hele, og vi kommer til å samarbeide mye tettere som de som har stått for en nordisk forsvarssamarbeid gjennom hele etterkrigsperioden har påpekt, men nå skjer dette på innsiden av NATO. Nej, det var ikke opplagt, men gjennom utviklingen da hos vår kommunistiske nabo i Russland, vi så hva som skjedde i Sentral-Europa, og jeg tror også kuppet i Praha betød mye for endringen i den norske holdningen til om man skulle alliere seg med amerikanere og britter eller ikke. Men man hadde jo sett at neutralitetslinjen den hadde spilt fallitt. Men det var heftige diskusjoner, ikke minst på innsiden av Arbeiderpartiet, med Einar Gerhardsen som da holder sin berømte Kråkerøy-tale og sier at vi må søke allierte. Dette har jo ridd Arbeiderpartiet som en mare i mange år etter at vi ble medlem av NATO. SV, Sosialistisk Venstreparti, jo snytt ut av Arbeiderpartiet, og det var de som var motstandere av NATO-medlemskapet som dannet sitt eget parti på begynnelsen av 60-tallet.
Men de har nå snudd i NATO-spørsmålet, det sånn? SV?
Ja, partiet sier det, at de har snudd. Og det jo, altså, jeg tror siste meningsmåling i Norge om oppslutning om NATO, så var det 96% oppslutning i befolkningen. Så det klart det vanskelig å være motstander av NATO-medlemskap. Men det de har nok fortsatt en del medlemmer som ikke spesielt begeistret for NATO. Og det tror jeg bunner mer i en form for anti-amerikanisme enn en motstand mot en militær allianse.
I 1948 så snørte det seg til i Europa. Først kuppet kommunistene makten i Praha, før Sovjet inngikk en samarbeidsavtale med Finland og deretter innførte Berlinblokaden. Det ledde til den berømte luftbroen med forsyninger inn til Berlin fra Vesten. Men nå hastet det altså å få på plass en forsvarsallianse. Hva var ambisjonen til NATO i 49? Så man liksom for seg å ha felles tropper, en slags felles stående her, eller var det mer denne artikkel 5, en for alle, alle for en, at man bare skulle komme hverandre til unnsetting ved behov?
Ja, jeg tror det var mer at det var en løslig allianse hvor man hadde disse 14 punktene som man signerte da 4. april 1949, hvor artikkel 5 den viktigste, den såkalte musketereden, kollektivt forsvar, hvor man skulle komme hverandre til unnsetning. Men så hadde man også allerede den gang, artikkel 3, som står at de enkelte deltagerne, landene, medlemmene, måtte ta vare på sine egne styrker. Fordi det jo det NATO består av, nasjonale styrker, som man måtte ha orden i eget hus. Og en rekke andre punkter, men altså det en veldig kort traktat, som skåret til på en god måte, men som man også har viktigheten av en annen artikkel, 4, som innbyr til konsultasjoner mellom partene hvis en medlemsstat føler seg truet. Men det hadde jo ikke det samme politiske innholdet som det har fått etter hvert, selv om liksom fundamentet var disse grunnleggende verdiene som man skulle stå opp for, så har NATO utviklet seg mye siden den gang.
Det var vel samme året som NATO ble opprettet, så kom altså det første sjokket hvor Sovjet detonerte sin første atombombe i 49. Og det var vel ikke et sjokk at de fikk det til, det var på en måte bare et spørsmål om tid, men det var et sjokk at de allerede var kommet dit. I hvilken grad vil du si at det atomkappløpet som følte liksom definerte NATO sine første 10 år?
Jo, i veldig stor grad, fordi da var det veldig klart at det var en bipolær verden mellom et vestlig demokratisk system og et østlig kommunistisk, hvor liksom USA og Sovjetunionen var de viktigste. Og disse sto mot hverandre med innsatsklare atomvåpen. Så det ble veldig definerende. En annen ting som betydde mye var jo den såkalte, altså det brøt ut krig i Korea i 1950, og da hadde man den såkalte domino-teorien, hvor man trodde at man måtte bekjempe kommunistene først i ett land, eller så ville hele liksom, Asia falle i hendene på kommunistene. Dette ble også veldig viktig for NATO, som etter hvert tar opp nye medlemmer.
Ja, men det jeg lurte litt på det, fordi man var villig til å gå inn i Korea, og Vietnam og alle borte i Asia var man villig til å gå inn og hjelpe til, og liksom, sørge for at kommunismen ikke spredte seg. Men hva med Østeuropa? Altså, der ser det ikke ut at man gjorde så mye, at man der liksom respekterte Russlands interessesfære nærmest, så man kunne slåss i Korea, men ikke slåss i Polen. Var det sånn at de ga bort Østeuropa til Sovjet på fiss?
Jeg tror det var militære harde fakta. Altså, for det første, du nevnte jo altså at man hadde atomvåpen. Du ville ha gått i krig mot en atomvåpenmakt, og man hadde sett hvor forferdelig det gikk i Hiroshima og Nagasaki. Samtidig så var jo noen av disse landene såkalte folkerepublikker. De hadde jo stemt. Kommunistene var ganske populære, det har vi glemt, både i Frankrike, Italia og i store deler av Øst- og Sentraleuropa. Den Røde Armé hadde befridd store deler av dette landområdet fra nazistene. Og ved god hjelp da av Moskva, så kom såkalte kommunister som hadde vært i Moskva under 2. verdenskrig hjem og opprettet regjeringer. Så etter hvert så opprettet man jo Warszawa-pakten i 1955, og da på en måte de to militæralliansene og de to samfunnssystemene mer og mer adskilt. De hadde jo et helt annet økonomisk system, en planøkonomi, enn hva vi hadde, markedsøkonomi. Disse landene fikk ikke lov å ta imot Marshall-hjelpen fra USA, og det ble mer og mer en todeling. Så kan du si at vi holdt hendene borte fra både, det var opprør i Øst-Berlin i 1953, det var opprør i Budapest, Ungarn i 1956, også i Polen, og til slutt, altså 68 i Tsjekkoslovakia, så gjennom på en måte den kalde krigen, så var det jo flere interne motstandsgrupper og et opprør mot den sovjetiske ledelsen i Warszawa-pakten. Men der holdt vi hendene borte, fordi vi var redde for å bli blandet inn i en atomkrig, tror jeg.
Churchill og andre vestlige ledere hadde jo flere møter med Stalin under krigen. Tror du man visste om hans ambisjoner i øst før krigen var over allerede? At når du nevnte det, sa at Churchill allerede 46 snakket om et jernteppe. Altså, tror du han visste fra samtalen med Stalin at Stalin hadde øynet seg store deler av Østeuropa allerede under krigen?
Hva som ble sagt og hva de på en måte visste, det ikke meg bekjent, men det klart de satt jo forhandlet i Jalta om en oppdeling av Europa, fordi kartet for etterkrigs-Europa ble på mange måter bestemt av larveføttene. Hvor sto den røde armeen når seieren over Nazi-Tyskland ble proklamert? Og hvor var vestmaktene? Og så hadde man en periode som var ganske ustabil, og så hadde man jo allerede da under Jalta-konferansen 43 vel, delt opp litt sånn Europa seg imellom. Så de visste nok en del, men man visste jo ikke hvor adskilt disse delene av Europa kom til å bli.
Nei. Du nevnte det så vidt her, vi kommer til første utvidelse i 52, og utvidelse av NATO er jo noe som har fått en del oppmerksomhet de siste årene i debatten om Ukraina, hvor noen da mener at NATO har fremprovosert en reaksjon fra Russland ved utvidelse og sånn, men den første utvidelsen kom 3 år inn i NATOs levealder, og det er altså Tyrkia og Hellas 1952. NATO står for North Atlantic Treaty Organization. Hvorfor skulle de inn i Middelhavet her og slå seg opp med nye medlemmer?
For det første så ligger jo disse landene geostrategisk meget viktig til. Tyrkia regulerer jo innfarten til Svartehavet, altså forholdet på skip mellom Middelhavet og Svartehavet. Bosporusstredet kontrollerer jo Tyrkia, og det hadde de fått igjennom ved den såkalte Montevideo-konvensjonen i 1936, at de skulle regulere skipsfarten her. Og det klart det var kjempeviktig, fordi hvis man ser på Sovjetunionen på det tidspunktet, så var deres skip som kunne gå ut på verdenshavene, måtte gjennom Bosporus-stredet. Så sier vel Sovjetunionen opp en avtale med Tyrkia. Man er engstelig for at de skal ta seg til rette, gå til invasjonen av Tyrkia for å bedre sitt grep på Midtøsten. Tyrkia søker allerede i 1950, men blir avslått. Så er det USA som presser på for at man skal ta med spesielt Tyrkia, men også Hellas i alliansen. Tyrkerne sender soldater til Korea for å gjøre seg nyttige, og det belønnes etter hvert med medlemskap.
Ja, så var lokalt initiativ til å bli medlem også. Var ikke sånn at USA liksom brukte det bare for å demme opp for kommunistene? Liksom?
Jo, det var jo en oppdemming. Jeg pleide å si under den kalde krigen, Norge og Tyrkia har på mange måter en litt lik posisjon. Hvis man ser i forhold til Sovjetunionen. Aha. Vi kontrollerer ferdselen til verdenshavene. Vi har altså den ubåtbasen på Kolahalvøya, som er den eneste basen hvor de kan komme seg ut på verdenshavene i nord, ikke sant, isfri, og så har du Svartehavet. Så vi ligger som geostrategisk veldig viktig til, også for amerikanerne. Derfor er amerikanerne interessert i oss to.
Ja. 55, så blir Vest-Tyskland, som da har blitt samlet til et land, det er også i likhet med Berlin, var jo tredelt først, blir samlet. De får lov til å være med nå i NATO. Og det jeg synes er så fascinerende med de årene der, altså det er bare 10 år siden de tok livet av Hitler, og fikk slutt på nazismen, og så slipper de inn i, ikke bare inn i varme, men inn i forsvarsalliansen. Altså hva sier de om det europeiske tankesettet på den tiden at man kunne liksom tilgi og innlemme det så fort? Da. Det er jo andre verdensdeler hvor folk slåss og kapper huet av hverandre for ting som skjedde for 500 år siden. Mm. Er det 10 år? Mm. Det er utrolig.
Jeg tror ikke du skal si det samlet i Tyskland. Det kom ikke før i 1990. Men man hadde samlet de tre delene som ble besatt av vestmaktene mens man befridde Tyskland. Dette er jo Vest-Tyskland. Jeg tror det tre ting som forklarer det. For det første militært så hadde man fått på plass planverk og man forstod at en krig, en fremtidig verdenskrig mot Sovjetunionen kom til å skje i det sentrale Europa. Det kom til å skje på tysk jord. Fordi man hadde da fått de to landene som var integrert inn i hver sine militære allianser, eller ble det etter hvert. Og det ville være unaturlig at tyskerne ikke ble gjenopprustet og skulle på en måte delta i de kampene som skulle skje i det sentrale Europa. Men da gjaldt det å ha dem på sin side. Og så det Koreakrigen igjen. USA var veldig opptatt av å ha ryggen fri. Man kunne ikke risikere en tofrontkrig, en krig i det sentrale Asia og en i det sentrale Europa. Det ville man ikke klart. Og man trengte all fokus på Korea på dette tidspunktet.
Visste du at Norges første deltagelse i en FN-operasjon var nettopp i nevnte Koreakrigen? Der bidro over 100 norske menn og kvinner i et såkalt MASH-sykehus, kjent fra den amerikanske TV-serien med samme navn. Dette og andre godbiter fra NATOs historie finner du selvsagt her på museet. Tilbake til Kate Hansen Bundt. Du studerte selv i Øst-Tyskland på et tidspunkt, jo. Var det siste leveår, 89, at du var der?
Du, jeg flyttet til det der 1987. Så jeg bodde der mer eller mindre de to siste årene av landets eksistens.
Men da var det mer åpent, altså det var ikke noe problem å være utvekslingsstudent der, liksom?
De jo, det var et store problem.
Det var det? Hvordan fikk du dette?
Nei, altså, det norske utenriksdepartementet hadde en sånn utvekslingsavtale med kommunistiske land, så til Norge kom det da sikkert en eller annen partipamp, det var jo ingen andre som fikk lov å forlate landet, mens her var det ikke så veldig mange som ville reise og bo i et kommunistisk land, så jeg fikk da et stipend av UD til å studere i Øst-Berlin, for jeg var veldig interessert i det delte Europa. Jeg hadde i 1985 så syklet jeg en venninne gjennom hele Østeuropa, fra sånn Stettin i nord til langs jernteppet til Winston Churchill, ned til Sofia i Bulgaria, og var borte et helt semester, og vi traff masse unge mennesker fra Øst, fordi vi tenkte liksom, altså hvordan tenker de? Nå vi midt på 80-tallet i Moskva hadde akkurat Mikhail Gorbatsjov kommet til makten som en sånn moderne generalsekretær for det sovjetiske kommunistpartiet etter en rekke med geriatriske pasienter som hadde stått på den røde plassen hver oktoberrevolusjonfeiring, ikke sant? Så tenkte vi, hvordan tenker de unge i Øst? Vi hadde lest Milan Kundera, vi hadde liksom lest sentraleuropeisk litteratur om Habsburg-monarki og så videre, og dro av gårde med fanen høyt hevet, og fikk jo egentlig bare bekreftet at dette var totalitære regimer som behandlet sin befolkning dårlig. Unge mennesker som ønsket å høre på den musikken vi hørte på, Sting, Bob Dylan, Supertramp, Waterboys, you name it, hva jeg hørte på 80-tallet, men ikke fikk kjøpt det i egne butikker, ikke fikk lov å reise, ikke fikk ta den utdannelsen de ønsket, og så videre.
Men det var null problem for dere å sykle gjennom der? Det var ikke noe at dere ble stoppet? Det var med at de ikke slapp ut, men dere kunne slippe inn?
Vi tilbrakte de siste ukene før vi syklet av gårde en junidag oppe i Drammensveien på alle de litt sånn lugubre østeuropeiske ambassadene for å få visum til disse landene, og det fikk vi til alle landene så nær som Øst-Tyskland.
Ja.
Så vi syklet ikke gjennom Øst-Tyskland, men vi traff mange østtyskere i Praha og andre steder. Det var der de fikk lov å reise med sitt sånn ausweise. Det var jo ingen østtyskere som hadde pass.
Nei. Hvordan opplevde du at de liksom, ulike forskjellene var mellom de landene du da besøkte? Hadde det vært en litt sånn kommunistisk ensretning over hele fjøla, eller hadde de landene beholdt mye av sin liksom, nasjonale egenart og kultur?
Det var jo forskjeller. Det mener jeg man gjorde feil I vest. Man så på dette som en sånn monolittisk blokk. Østtyskland var nok det strengeste regimet, fordi de hadde jo en alternativ nasjon de kunne bli en del av. Det var jo mange østtyskere som prøvde å flykte fra Østtyskland, også før denne høsten 1989, som vi husker, hvor alt raknet. Og blant annet min første mann forsøkte å flykte og satt et år I Erik Honeckers fengsel. Tjekkoslovakia også ganske strengt under Gustav Husak. Vi husker Václav Havel som etter hvert ble president etter at muren falt, satt jo I fengsel. De hadde opposisjonsgruppen Charta 77. Polen, mye mer liberalt, hadde privat næringsliv. Man kunne faktisk eie en jordlapp selv, drive litt sånn handel. Mens Romania under Ceausescu var også tilbakestående, mange analfabeter, strenge sikkerhetstjenester. Så det var variasjoner, men det klart alle hadde et kommunistparti som var eneveldende. Alle hadde planøkonomi, noe som gjorde det at man skulle planlegge alle produkter man produserte, og det var ikke så lett å finne ut at tyske kvinner hadde stort sett sko I størrelse 39-40, så det lå igjen mye 36-34 I butikkene fordi planer var feil. Planøkonomien ikke så enkel. Og de hadde store miljøskader, de hadde jo en industri nærmest tilhørende det 19. århundre, uten de retningslinjer som vi hadde I vest.
Når du studerte I Berlin, hvordan var det å gå på et universitet under de her forholdene? Hvor var det liksom, kunne man lese fritt og tenke fritt der, eller var det ganske indoktrinert der også?
Ja, det synes jeg var veldig interessant. Jeg gikk jo på Humboldt-universitetet I Øst-Berlin, og ja, andre gangen jeg deltok på en forelesning, så ble mitt navn ropt opp, og jeg gikk ut og spurte liksom, ja, det noe galt? Nei, da var det en som presenterte seg som professor ved universitetet, som gjerne ville ta meg med på en kaffe og snakke litt om Norge, og om jeg kunne sende noen artikler fra for eksempel Johan Galt, og når jeg kom hjem igjen så vi kunne etablere og opprettholde litt kontakt og sånt, for jeg skulle bare være der 4-5 måneder. Så jeg ble jo da kontaktet av Stasi med en gang jeg kom dit. Og jeg var overvåket hele perioden jeg var der. De andre studentene var jo, hva skal man si, barn av den kommunistiske eliten. Du kom jo ikke inn på et universitet uten at du var medlem av det kommunistpartiet. Eller at du hadde en helt ren, et rent rulleblad mange generasjoner tilbake. Så jeg var der innimellom, men jeg brukte mye av min tid på å reise rundt I Østtyskland, snakke med mennesker, treffe arbeidere som ikke kom inn på universitetet, for de var mye mer åpne om hvordan de hadde det. Og du hadde jo på dette tidspunktet en sånn type fredsbevegelse, nå vi på midten av 80-tallet, altså 87 da jeg flyttet til, som hadde tilhold I den evangeliske kirken, som fikk litt sånn fristed der. Og unge mennesker som engasjerte seg mot regimet. Men det var jo et beintøft regime. Og som sagt så var jeg overvåket. Jeg satt 2-3 ganger I fengsel fordi jeg var sammen med feil folk.
What? Hvor gammel var du på dette tidspunktet?
87, da var jeg 25 år.
25? Var det ikke, altså var det nervøst? Var det, gikk du rundt og så deg ved skuldra?
Nei, jeg gjorde ikke det, men det var jo, fordi jeg ble kjent med mennesker som var dissidenter, de var motstandere av regimet, og så var det altså så urettferdig at jeg hadde mitt norske pass, så ved å vise frem det, så blir man jo behandlet på en helt annen måte, for de ville jo ikke ha problemer med vestlige land. Så jeg var på noen sånne samlinger med unge østtyskere og ble tatt inn på politistasjonen. Men når jeg da viste mitt pass, husker jeg en gang vi var i Magdeburg, det var litt utenfor, altså en by lenger vekk fra Berlin, så måtte jeg sitte og vente, for da måtte de hente statssikkerhet i Berlin, for de klarte ikke å svare på de spørsmålene jeg stilte da. Så jeg var egentlig ganske frekk på det tidspunktet.
Herlig. Vi skal tilbake til NATO her. På de første 40 årene som NATO eksisterte, altså da innover og til og med 80-tallet, så hadde vi vel ingen militære intervensjoner. Til tross for den gale krigen, og Vietnamkrigen og alt mulig. Hva drev NATO med disse årene? 40 år uten nå, var det bare nedrustningssamtaler og sånn? Hva holdt de på med?
Det drev med avskrekking.
Ja.
Jeg vil jo si at de årene hvor NATO ikke løsnet et eneste skudd, var kanskje noen av de beste årene NATO har hatt. Fordi det viste at militærmakt er effektivt, også uten at det blir benyttet. Ved å ha en troverdig sikkerhetsgaranti for sine medlemmer og sitt territorium, altså artikkel 5 som vi har vært inne om, og ved å være så sterke og ha atomvåpen, som jo er sikkerhetsgarantien i siste instans, så klarte man å avverge en krig mot Sovjetunionen. Det man gjorde var vel også å være, man bygget ut planverk, felles kommandoapparat, vi hadde institusjonen i Brussel, men også snakke sammen, holde de allierte samlet om oppdraget, som var å avskrekke Sovjetunionen og Warszawapakten for å angripe Vesteuropa.
På 90-tallet, når Sovjet gikk under, så var det litt sånn, akkurat når St. Georg hadde drept dragen, hva skal St. Georg gjøre da? Og da var det mange som lurte på, liksom, ja, hva skal NATO gjøre nå? Men på 90-tallet så økte altså oppdragene som NATO deltok skarpt i, økte drastisk. Plutselig nå var det oppdrag nesten hvert eneste år. Det skyldtes jo i stor grad krigene på Jugoslavia, eller i gamle Jugoslavia. Men var det også at NATO nå aktivt tok en annen rolle også?
På begynnelsen av 90-tallet, jeg synes jo dette er en av NATOs prime-perioder, 1989-90 gjennom den tyske gjenforeningen, så har man et London-toppmøte sommeren 1990, hvor Gorbatsjov og Sovjetunionen er enda ikke godtatt at et enhetlig Tyskland kan være NATO-medlem. Hvor NATO definerer og sier at våre tidligere fiender er nå våre nye partnere. Og omdefinerer relasjonen til Sovjetunionen. Her eksisterer Warszawapakten fortsatt. Den er i ferd med å gå i oppløsning fordi land etter land etter land har en intern revolusjon og prøver å stable demokratier på beina. NATO, sånn som da dissidentene Václav Havel, Lech Walesa i Polen, de vender seg til NATO. De er engstelig fortsatt for Moskva, hva som skal skje med Russland. Og da reagerer amerikanerne, ikke minst, og NATO med å opprette den såkalte North Atlantic Cooperation Council, forgjengeren til det som ble Partnership for Peace i 1994, og man lager ordninger for å inkludere de tidligere Warszawapaktlandene, demokratisere deres militære styrker, hjelpe dem med reformer for at de skal få nasjonal styrker, men at de skal gjøre det på en vestlig måte, så at det blir gjennomsiktig, ikke sant? Utdanner og så videre. Og man inkluderer dem i en felles sånn politisk dialog, noe jeg tror har vært veldig, veldig viktig. Og så holdt NATO seg ganske rolig. Man gjorde ingenting når Sovjetunionen gikk i oppløsning da fra høsten 1991 til det endelig skjedde første juledag 1991. Men så eksploderer Jugoslavia. Europa prøver gjennom en rekke rekke toppmøter, altså EU-regi, og løse opp I dette, men klarer det ikke på egen hånd. Så amerikanerne kommer inn da på midten av 90-tallet etter at vi har hatt den forferdelige krigen mellom Serbia og Bosnia-Herzegovina og Kroatia etter at Kroatia og Slovenia trekker seg ut og får til denne Dayton-avtalen ved hjelp av begrenset bruk av militærmakt. Og så blir NATO stående med en såkalt fredsbevarende styrke på Balkan. Så kom man jo frem til Kosovo-operasjonen, hvor man ser en form for etnisk rensing, hvor NATO involverer seg I en bombing av Serbia. Og da man I gang med en del utenlandsoperasjoner. Jeg husker toppmøtet I 1999, hvor NATO feiret sin 50-årsdag. Nå det 75. Da fikk man et nytt strategisk konsept, som jo på en måte litt sånn veikarte for NATO I en sånn 10-årsperiode. Vi fikk akkurat et nytt på plass I fjor for årene som kommer, hvor man snakket om at NATO må out of area, utenfor sitt eget territorium som man tidligere bare skulle holde seg innenfor, eller så NATO out of business.
Out of area or out of business, ja, det riktig.
Dette var ikke alle europeiske allierte med på I 1999 under dette toppmøtet. Så man får ikke skrevet det så klart inn I det nye strategiske konseptet, men terror en stigende grad av utfordring globalt. Bin Laden har allerede begynt å røre på seg på dette tidspunktet, så går det jo ikke lang tid da, før amerikanerne får rett I at terror på mange måter den nye trusselen mot Vesten, for da man ved 11. september 2001, hvor tårnene I New York faller, World Trade Center, og man angriper Pentagon.
Og artikkel 5, det riktig at det eneste gang artikkel 5 har blitt utløst
ved det stemmer. Ja. Ja. Da utløser de europeiske allierte artikkel 5 på vegne av amerikanerne.
Og da blir out of area operations, det blir the name of the game.
Det blir the name of the game. Først så stabler man på bena da høsten 2001 en såkalt coalition of the willing, and able. Britten alltid med amerikanerne, og det mange andre som ønsker å være med amerikanerne for, som går da til angrep mot Taliban I Afghanistan, som de mener huser terroristene. Bin Laden holder til I Afghanistan. Så først det en amerikansk ledet aksjon, I 2003 overtar da NATO ledelsen for det som heter ISAF.
Ja, for NATO var altså ikke med på selve invasjonen?
Det var amerikanske og andre styrker som invaderte.
Ja, og så kom NATO inn I liksom fredsbevarende?
Det blir definert da som en NATO-operasjon fra 2003.
Ja, og der sto man
under en brittisk ledelse.
Der sto man til man trakk seg ut og Taliban slo tilbake.
Ja. Ja. 7 år I Afghanistan med en litt sånn forsmedelig tilbaketrekking. Vi husker vel alle flyene som gikk fra Kabul med folk som hang etter en forferdelig krig som kostet mange liv. Både fra vestlig side, men ikke minst på afghansk side, som man nok I ettertid stiller seg spørsmål om måloppnåelsen ved.
Ja, for det mange som har kritisert det og sagt, her ser du hva du får med out of air operations. Det dritdyrt, det vanskelig, resultatene utblir. Det har vært, fortsatt en dag I dag, så det stor debatt rundt bombingen av Serbia. Ikke minst bombingen av Libya også, om det var innenfor folkeretten og så videre. Så det på en måte mange ting her som ikke kan sies å ha vært helt de store seierne. Men hvis du skal hente fram noen milepæler fra NATOs 75-årige nå lange historie, det noen gullpunkter her? som ikke er omdiskutert, eller er alt omdiskutert?
Nej, jeg vil gerne få lov at si dette om internationale operationer. Det er lett at sitte og se på det i ettertid, og det var vel en grad av mission creep. Man skulle gjøre Afghanistan umulig å bruke som utspring for terroraksjoner mot Vesten, og man skulle ta Bin Laden. Men så ble man der mye lenger etterpå, og man fikk andre oppgaver. Man skulle ha regimeendring, følge unge piker på skolen, man skulle, altså plutselig så ble det veldig mye annet som ble definert inn i den operasjonen. Dette er nok noe av bakgrunnen for at disse internasjonale operasjonene har vært vanskelig å konkludere med at det har vært veldig, veldig suksessrike. Jeg tror jeg var inne på den milepælen som jeg mener bør trekkes frem, og det er vel egentlig det som skjedde med Sovjetunions fall og Berlinmurens fall året før. At vi klarte å opprettholde ro og orden i Europa, og at den kalde krigen ble avviklet på en måte som for store deler av Europa, med unntak av Jugoslavia, gikk veldig bra.
Mm.
Så tror jeg også at utvidelsen av NATO har vært positivt. Jeg vet den er omstritt, spesielt i Moskva. Men jeg tenker at det å inkludere land som ønsket å bidra til forsvaret av en demokratisk samfunnsstruktur, markedsøkonomi, den samfunnsorden vi bekjenner oss til i Norge, bare har vært positivt. Tenk hvis vi da hatt en gråzone mellom Vesteuropa og dagens Russland av ustabile stater, uten demokratisk kontroll over sine militære styrker, med mer eller mindre suksessrik indrepolitisk utvikling, relativt fattige hvis man sammenligner med vesteuropeiske land. Det tror jeg kunne vært en mye mer ustabil situasjon enn det vi har i dag.
Mm.
Så får det så være at Russland ser på denne utvidelsen som at man, som Putin sier, har krøpet opp mot Russlands grenser. Min oppfatning er at selvstendige stater, anerkjent av FN som suverene stater, selv må få avgjøre hvilke militære allianser eller andre organisasjoner de er en del av.
Bør Ukraina innlemmes i NATO på et tidspunkt?
Det har NATO sagt at de skal med tiden.
De har det, ja.
Men ikke når, og ikke på hvilken måte. Jeg synes det er vanskelig å se for seg et ukrainsk NATO-medlemskap umiddelbart. Ukraina er også et land med, det er et land i krig først og fremst, men det er et land med stor korrupsjon, det er et land som har en lang vei å gå før de på en måte er på nivå med i hvert fall de vesteuropeiske landene. Nå har de jo blitt godkjent som kandidatland i EU. Jeg tror kanskje EU-medlemskap er viktigere for Ukraina for å få hjelp til å regulere rettssystemet, økonomien, den politiske strukturene og så videre. Og den hjelpen man kan få fra EU gjennom felles regelverk kan være viktig for å modernisere landet. Men det aller viktigste for Ukraina er jo at den forferdelige krigen opphører. For sånn som det nå er, så er det jo ingen som investerer penger i Ukraina for å utvikle økonomien og modernisere landet. Men en eller annen form for sikkerhetsgaranti, enten om det er bilateralt, eller om det er fra enkelte europeiske land, eller om det er NATO som sådan, trenger jo Ukraina hvis de skal klare å avslutte denne krigen med Russland. Russland signerte jo Budapest-memorandet i 1994, hvor man garanterte ukrainsk selvstendighet og suverenitet og territorium mot at de leverte fra seg sine atomvåpen. Og da ser man jo at de papirene russerne har undertegnet på ikke verdt fem flate øre.
Nei. Jens Stoltenberg, 10 år nå som generalsekretær for NATO. Terningkast?
Jeg tror han kommer hjem i løpet av dette året. Jeg tror han selv ønsker å komme hjem. 10 år er en lang periode, og den startet altså i 2014, hvor det har vært, hvor Russland gikk til sitt første angrep på Ukraina, hvor de annekterte Krim. Så det har vært 10 år med krig i Europa, og en stadig reformprosess i NATO. Så det å få kastet disse krisene av sitt eget, sine egne skuldre og sitt eget ansvar, tror jeg nok han ønsker.
Men har han gjort en god jobb, synes du?
Jeg synes han har gjort en strålende jobb. Det tror jeg alle jeg snakker med i på en måte NATO-familien, av både politiske ledere, militære ledere og andre, mener at Jens Stoltenberg har gjort en veldig bra jobb. Både taklet overgangen fra krisehåndtering til kollektivt forsvar igjen som hovedfokus i NATO, gjennomført en rekke reformer gjennom ulike toppmøter, så klarte han i 4 år å håndtere president Donald Trump på en relativt bra måte, for han klarte å selge NATO. Det er jo det han gjør nå. Han kom jo akkurat hjem fra Washington, hvor han har hatt møter med tenketanker som står Donald Trump nær, med republikanere som ønsker å kutte støtten til Ukraina og er skeptiske til NATO, og solgte inn at NATO også er viktig for USAs sikkerhet. Støtten til Ukraina går til våpenkjøp hos amerikanske produsenter og skaper arbeidsplasser i USA. Og hvis Putin vinner i Ukraina, så vil det også være ille for USA, for det vil gå utover amerikansk sikkerhet og interesser i alle verdens hjørner hvor amerikanerne oppholder seg, også i Sørøst-Asia.
Du er selv generalsekretær. Det blir ledig der nå, kunne du tenke deg, hvis det blir tilbudt. Hva er svaret?
Nei.
Svaret er nei.
Det er en alt for stor, et for stort ansvar, tror jeg.
Nei, jeg tror du hadde gjort det med glans, jeg vet. Kate Hansen Bundt, takk for at du kom på Forsvarsmuseet.
Takk for å bli invitert. Veldig hyggelig.